Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija Vreme muzike je posvećena umetniku u čijim rukama leži razvoj i reputacija klasične gitare tokom 20. veka, samoukom španskom gitaristi Andresu Segoviji. Andres Segovija, veliki gitarista kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike i u čijoj smo interpretaciji slušali Sevilju Isaka Albeniza, rođen je 21. februara 1893. godine. do prije drugog svjetskog rata, većina ljubitelja muzike bi na zahtjev da imenuje najvećeg svjetskog klasičnog gitaristu bez dvoumljenja izabrala Segoviju i bezuspješno bi pokušavala da navede barem nekoliko onih umjetnika koji ga slede na samom vrhu interpretatorske piramide. Zapravo, nijedan drugi, danas tako značajan instrument, nije tako dugo bio jednostavno identifikovan sa samo jednim izvođačem. Andre Segovija je opet, ne tako neuobičajeno u biografijama muzičara, postao gitarista, odnosno umjetnik, odnosno muzičar, uprkos protivljenju roditelja. Talenat za muziku ispoljio je veoma rano, tako da je sa samo 5 godina od jednog flamenko izvođača naučio sve, a zapravo veoma malo, što je ovaj znao o sviranju na gitari. Usledili su potom od 10. godine časovi gitare kod jednog graditelja ovih instrumenata. Tokom studiranja na Institutu za muziku u Granadi pokušao je da pronađe sebi profesora gitare, ali pošto mu to nije pošlo za rukom, nastavio je da uči na svoj način. Kada je imao 15 godina, debitovao je u Centru za umetnost u Granadi. Svirao je tako vešto da su ga angažovali kao profesionalnog solistu. U Madridu je svirao 1912. Bio je to njegov profesionalni debi, na Parijskom konzervatorijumu 1915. U Barceloni godinu dana kasnije, a veoma uspešnu turneju po Južnoj Americi ostvario je 1919. godine. Formalno je debitovao u Parizu 7. aprila 1924. a predstavljanje američkoj publici odigralo se u Njujorku 8. januara 1928. godine.
Thank you.
Sećanje na Alhambru naziv je poznate kompozicije Francisca Tarege koju smo slušali u izvođenju Andresa Segovije, umetnika koji je na početku karijere bio obeshrabren očiglednom skromnošću repertoara za gitaru i slabim kvalitetom većine dela. Njegova istraživanja će ga kasnije dovesti do kompozicija i transkripcija upravo Tarege, autora koji je krajem 19. veka doprineo obnavljanju popularnosti ovog instrumenta. Taregine transkripcije kao i pijanisti napori njegove mlade prijateljice upoznali su Segoviju sa muzikom Chopina, Schumana i drugih, ali je ubrzo shvatio da će mnogo više biti potrebno da se uradi da bi se gitari obezbedio zaista obiman repertoar. Nije bilo muzike pisane pre kraja 18. veka, podsjetit ću vas da se u to vreme instrument zapravo i razvio, tako da se prihvatio aranžiranja Bachovih kompozicija i muzike za lautu i špansku vilhoelu. Interesantno je da je njegova transkripcija Bachove Čakone postala jedan od najpoznatijih, najtežih komada, pa da je čak bilo i komentara da ova kompozicija zvuči tako kao da je sam autor nameravao da se delo svira na gitari ili nekom sličnom instrumentu, a ne na violini. Osim Bachove, transkribovao je Segovija i muziku Haydna, Mozarta, Chopina i recimo Händla, ali repertoar je također zahtevao i budućnost, te je Segovija prišao sa idejom o saradnji poznatim kompozitorima, koristeći svoju izvođačku veštinu kao podsticaj. Manuel de Falla je već bio napisao svoje jedino delo za gitaru 1920. Omaž Claude Debussy-u i trebalo je čekati sve do 1926. kada je stigla prva partitura. Federico Moreno Toroba napisao je svitu Kasteljanu. Sa ovim kompozitorom Segovija je kasnije sarađivao sve do njegove smrti 1982. Među ostalim kompozitorima od kojih je poručivao dela nalaze se i Castelnuovo Tedesco, Turina, Tansman, Villa-Lobos, Rodrigo, koji je za Segoviju recimo napisao poznatu fantaziju za jednog plemića i niz drugih, a mi ćemo sada u emisiji Vreme muzike slušati karakterne komade koje je komponovao pomenuti Federico Moreno Toroba. Thank you. Karakterne komade Frederika Moreneto Robe slušali smo u interpretaciji Andresa Segovije, kome je današnja emisija Vreme muzike posvećena. S obzirom da je bio samouk, Segovijina tehnika je bila jedinstvena. Preciznije, bila je superiorna u odnosu na onu koja se u to vreme učila. Proširila je fleksibilnost i izražajne mogućnosti instrumenta. Glavna razlika bila je u načinu korišćenja desne ruke prilikom dejstva na žice. Da li su to tvrdi, odnosno čvrsti ili mesnati delovi prstiju ili nokti, a veliku je pažnju poklanjao i finesama koje utiču na dinamiku instrumenta i ekonomičnost pokreta koja dopušta duže i odmerenije sviranje. Naravno, kada je u pitanju Segovina interpretacija, treba istaći da je kritika brzo uvidela stilske nedoslednosti u interpretaciji predklasične muzike, što je bilo karakteristično i za druge umetnike njegove generacije, Kreislera, Haifetza, Casalsa i druge. Treba pritom imati na umu da je Segovija odrastao u Španiji, u kojoj se romantizam zadržao duže nego u bilo kojoj velikoj evropskoj zemlji, i da je bio romantičar u srcu, a da također nije bio adekvatno pripremljen za ozbiljnija muzikološka istraživanja. Ono što je on uneo u muziku koju je svirao bila je ljubav, poštovanje i u slučaju Baha skoro religiozno strahopoštovanje. Ove stilske nedoslednosti je lako otkriti sada, sa ove vremenske distance, ali su one retko bile isticane od strane tadašnje kritike koja je reagovala na ljudsku toplinu i iskrenost poruke. Romantizam koji je Segovija sačuvao čak i u muzici Fernanda Sora, čije su etide bile najvažnije za njegov tehnički razvoj, bio je u suštini u samom srcu Segovinog muzičkog bića. Samo je nekoliko muzičara dostiglo njegovu srčanost i izražajnost u minijaturama Schuberta ili Brahmsa ili strastveni intenzitet, ponekad na granici ekstatičnosti u njegovom tumačenju Granadosa ili Albenisa. Ono što čujemo na ranim snimcima, kompozicija Torobe, Turine ili Castelnuova Tedesca, jesu kameni temeljci interpretacije oblikovane kroz saradnju kompozitora sa zahvalnim umetnikom, kome su bile i posvećena. Dela izuzeto savremeno pisana nisu bila na repertuaru Segovije, koji u takvoj muzici nije mogao da čuje ništa od lepote koju je smatrao esencijalnom za pravu umetnost. U ostalom, ovom umetniku pripada izjava iz 1967. godine da kada je reč o gitari, tu se ne radi toliko o slušanju muzike, već o sanjarenju uz muziku, kao i rečenica da je gitara instrument koji čovek svira kada želi da otvori svoje srce i predstavi svoje osjećanja jednoj ženi. Ukoliko je u pitanju neverstvo, onda čovek svira violončelo svome prijatelju, a ukoliko je prijatelj upleten u to neverstvo, onda svira orgulje da bi svoju tugu izrazio pred Bogom, duhovito je primetio Segovija, u čije ćemo interpretacije sada slušati upravo Fernanda Sora, dakle najpre dve etide ovog kompozitora, a zatim i dva menueta.
Thank you.
Dve etide i dva menueta Fernanda Sora slušali smo u interpretaciji Andresa Segovije. Mnogi takozvani ozbiljni muzičari verovali su da će Segovija, kada je započinjao svoju karijeru, biti ismejan na pozornici, smatrajući da se na gitari ne može svirati klasična muzika. A zapravo Segovija je publiku zadivio tada i nastavio je neprestano to da čini tokom svoje karijere. Jedini problem koji je imao bio je taj što gitara nije mogla da proizvede dovoljno zvuka da ispuni dvoranu. U godinama koje su usledile, usavršavao je svoju tehniku i podsticao graditelje da eksperimentišu sa novim vrstama drveta i dizajnom kako bi poboljšali prirodnu čujnost gitare. Sa dolaskom najlonskih žica gitara je mogla da proizvede čvršće, gušće tonove i zvuk koji se prostirao mnogo dalje. Zasluge Andresa Segovije za razvoj gitarističke muzike zaista su velike i raznovrsne. Naravno, i pre njega postojali su klasični umetnici na ovom instrumentu, kao što je bilo istaknutih i u vreme kada se on pojavio, ali gitara ipak nije bila instrument koji se smatrao ozbiljnim u okvirima klasične muzike. Sam Segovija je veoma rano postavio sebi životni cilj vezan za instrument koji je obožavao. On se sastoji iz nekoliko segmenata, a najvažnije je bilo uvesti studije gitare na svaki univerzitet u svetu, svirati gitaru naravno po čitavom svetu, na svakoj važnoj koncertnoj bini, kao što je to slučaj sa recimo violinom ili klavirom, i najzad preneti svoju ljubav na naredne generacije. Sebe je smatrao odabranim da izvrši ovaj u vreme početaka njegove karijere na izgled nemogući zadatak. I naravno, u svemu onome što je zamislio, Segovija je ostvario potpuni uspeh. Osnovao je gitarističke škole i kurseve u Sijeni, Santiago de Compostela i na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju. Među njegovim najpoznatijim učenicima su Christopher Parkening, John Williams, Elliot Fisk i Oscar Gilla. Zajedno sa mnogim drugima, oni nastavljaju Segovinu tradiciju, istovremeno proširujući zastupljenost gitare na koncertnim podijumima, njen repertoar, naravno, i muzičke granice nekada postavljene oko ovog instrumenta. Studenti Andresa Segovije nisu samo oni koji su direktno od njega učili na časovima ili kursevima. Indirektno, on je uticao na hiljade i hiljade gitarista širom sveta. Pa zato, čini mi se, nije preterano kada se kaže da je Andres Segovija otac ili možda pretvorac modernog pravca klasične gitare. Kompoziciju pod nazivom Tonadilja Enriquea Granadosa slušali ste u interpretaciji Andresa Segovije, gitariste čiji portret donosi današnja emisija Vreme muzike, a koji je tokom karijere primio brojne nagrade i počasti, uključujući Veliki krst Izabele i Alfonsa, Zlatnu medalju Kraljevskog filharmonijskog društva iz Londona i mnoge počasne diplome. Proglašen je vodećim sinom grada u kome se rodio, a kralj Juan Carlos proglasio ga je markizom 1981. godine, iste godine kada je kao znak velikog uvažavanja ustanovljeno internacionalno takmičenje gitarista koje nosi Segovino ime. Inače, ovaj umetnik nastupao na recitalima i koncertima i u poznim godinama svog života, iako je u poslednjoj dekadi opadanje njegove tehnike neizbežno bilo prisutno. Povući ću se sa koncerata, kada to učini moja publika, govorio je, ali ona to nikako nije činila. Koncertne dvorane su uvek bile prepune entuzijasta koji su odavali počast oni dostignućima koja su bila za njim. 1984. tri godine pre smrti, El Maestro, kako su ga tokom godina prozvali, svirao je na gala koncertu kojim je proslavljeno 75 godina od njegovog profesionalnog debija. Činjenica da se na tim koncertima Segovija tek prisećao slavnih dana, apsolutno nije bila ni od kakvog značaja, bilo je zapravo jedino bitno biti tamo i uhvatiti prolazne trenutke velike umetnosti, koja je definitivno obeležila istoriju muzike za gitaru 20. veka. Završit ćemo naravno današnju emisiju zvukom instrumenta koje Segovija ima običaj da poredi sa ženom, govoreći ponekad je nemoguće izaći na kraj sa njom, ali ukoliko brinete o njoj na pravi način, divno će pevati. Govori je dakle ovaj umetnik, čija je jedna od omiljenih kompozicija bila legenda Isaka Albeniza, koja upravo kreće. Thank you. Kompozicijom Legenda Isak Albeniza, koju je interpretirao Andres Segovija, završeno je današnje izdanje emisije Vreme muzike, posvećeno ovom poznatom gitaristi. Emisiju su realizovale, a i prijatan dan vam ujedno žele Ivana Krstanović i Maja Čolović-Vasić.